У 1648 році почалася Хмельниччина. У 1654 році Хмельницький уклав договір з Московською державою. У 1667 році Москва і Річ Посполита розділили між собою українські землі по Дніпру. У 1672 році Правобережну Україну і Поділля завоювали турки і володіли ними інколи по-справжньому, інколи лише формально, до 1699 року. Правобережжя і Поділля – це землі від Дніпра до Збруча, від Дністра до Волині. Величезна територія – сучасні Винницька, Хмельницька, Черкаська область, половина Київської і Житомирської областей, а також заселені частини сучасних Кіровоградської та Дніпропетровської. Чверть сучасної України і третина тодішньої. Ці землі на півстоліття стали ареною бойових дій. Тут проходили козаки, татари, поляки, росіяни, турки і усі грабували хто скільки міг. Руйнувались святині і католицькі, і православні, занепадали міста, припинялось культурне життя. Варто лише подивитись на карту Правобережної України, щоб зрозуміти масштаби цього занепаду. Чигирин був центром староства, а пізніше столицею козацької держави. Зараз це невеличкий райцентр і лише замковий бастіон, палац і музей, відновлені за часів незалежності, нагадують про колишню велич колишньої столиці. Братслав, який колись був столицею цілого воєводства, зараз малесеньке містечко, де від былої величі не залишилося взагалі нічого. Ще одним страшним наслідком було те, що Правобережжя з мосту, який з'єднував Київ з культурними центрами Західної України, Луцьком, Володимиром Волинським, Львовом, Перемишлем, перетворився на прірву, яка розділяла ці два береги нашого моря. І справа була навіть не в тому, що відтепер Правобережжя перетворилось на спустошений край. Справа в тому, що з 1667 року Східна Україна від Києва до Харкова остаточно опиняється під впливом Москви, а Західна лишається в складі Речі Посполитої. Теоретично це не мало впливати на церковне життя, адже львівський і перемишльський єпископи все одно підкорювались київському митрополитові. Проте на практиці церковні ієрархи Західної України залежали від милостей польського короля, а київський митрополит і єпископи Лівобережжя – від милостей самодержця російського. Такий стан речей, коли церква залежить від світських ієрархів більше, ніж від ієрархів церковних, на жаль, був традиційним для православ'я, яке завжди було підкореним світській владі. Спочатку імператором у Візантії, потім царям в Росії і князям, міщанам і козакам в Україні. Так вже склалося історично. Західна Римська імперія впала під ударами варварських набігів, і єдиною силою, спроможною навести лад в Європі, була церква. І поки молоді варварські держави, з яких потім виростуть Англія, Франція, Італія, Німеччина і Іспанія, воювали між собою, римські папи, а точніше католицькі місіонери, потихеньку навертали їх на християнство, прививали їм смак до освіти, до літератури і науки, і тишком-нишком спромоглися створити потужну централізовану ієрархію. А ще вони досить вміло, як для тих часів, підробили документи часів Константина, що папа нібито має право царювати в Римі і нікому не коритись. Це, а також вміння орієнтуватися в політичних негараздах вкупі з географічним положенням, допомогло католикам вибороти незалежність від світських володарів. Натомість Східна Римська імперія простояла на тисячу років довше, території втрачала повільно, і імператори тут ніколи не втрачали владу настільки, щоб відмовитись від претензій на контроль над патріархами. Та й занадто близько жили вони з патріархами, щоб перемогти спокусу боротись за владу одного над другим. Отже, в світі, де жили католики, загальна ідеологія формувалася навколо церкви, як головного носія світла, ладу і добра. В світі, де жили православні, стовпом порядку, миру і світла була держава, і церква була одним з інструментів цієї держави. Звісно, бували в історії випадки, коли церковник впливав на монарха, і разом вони робили добрі справи. Так, наприклад, було, коли в Москві митрополит Алексій виховував Дмитрія Донського і таки зробив з нього одного з найкращих правителів в російській історії. Так, митрополит Макарій впливав на молодого царя Івана Грозного, і той робив багато доброго. Запроваджував друкарство, обмежував владу, бив татар. Щоправда, довго ця ідилія не тривала. Цар відбився від рук і перетворився на божевільного тирана, програв усі війни і звів на нівець усі реформи. Були в православному світі і приклади, коли церковники боролись за незалежність церкви від кесаря. Класичний приклад такого борця – святий Филипп Количев, митрополит московський, ув'язнений і вбитий за наказом Івана Грозного. Герой досить цікавого фільму «Цар», який вийшов на екрани кілька років тому. До речі, роль митрополита Филипа в цьому фільмі стала останньою роллю великого актора Олега Янковського.
Оглянись, чого ти з держави твориш? Своїх людей без вини казниш, государь.
Не прикословь державі нашій. Не то постигнет тебя гнев мой.
Я пришелец на земле и переселенец. Христос с нами. Кого убоимся?
І свої Макарії, і свої Количеви були і в українській історії тих часів. Був єпископ, а пізніше митрополит Іпатій Потій, який спочатку тісно співпрацював з князем Василем Острозьким, а потім повстав проти свого державного мецената. Власне, так виникла Берестейська унія – спроба церковників стати незалежними від контролю з боку світської влади. Був Мелетій Смотрицький, якому не подобалося, що єпископи і архімандрити змушені жити згідно з наказами міщан. Був Кирило Транквіліон Ставровецький, талановитий проповідник і письменник, якому теж не подобалось надмірне втручання світських в церковні справи. Притому втручання виключно в якості керівників і господарів. Був вчений Касіян Сакович, автор класичної поеми «На жалісний погреб» Петра Сагайдачного, який так само виступав проти такого протиприроднього звичаю керувати церквою. Щоправда, ані Потій, ані Смотрицький, ані Сакович, ані Ставровецький так і не змогли вирішити цю проблему в рамках візантійського православ'я і змушені були перейти в унію. Тобто приєднатись до католицької ієрархії і католицької моделі відносин церкви з державою. Більш вдалим був Петро Могила, лаврський архімандрит, митрополит київський, творець київського колегіуму і церковний реформатор. Він виявився добрим політиком, тобто знав, коли треба вклонитись, коли домовитись, а коли і шаблю дістати. Він вдало перетерпів знущання і звинувачення з боку запорізьких козаків і київських міщан, перетерпів зневагу митрополита Ісая Копінського, вчасно зміг провести інтригу проти Копінського, скинути його, зміг шаблею підтвердити свій авторитет і довести усім в Києві, хто в хаті господар. Зміг відстояти усі свої досягнення. Новий требник і катехизис, в якому багато чого було запозичено в католиків, викладання в школі латинської мови і світських дисциплін за європейськими зразками. Наступник Петра Могили – Сільвестр Косів, хоча і не мав харизми і хисту свого попередника, зате вмів користуватись його здобутками. Та й під час Хмельниччини він вдало лавірував як єврей між краплями дощу, між Богданом Хмельницьким з козаками і литовським гетьманом Янушем Радзивілом. Робив усе, щоб зберегти золоту середину між польськими і московськими зазіханнями, а головне, щоб зберегти свій гучний титул – митрополит Київський, Галицький і усієї Русі. І на словах, і на ділі. А після союзу Хмельницького з Москвою це було нелегко. Справа от в чому. Київський митрополит вважав себе головою церкви усієї Русі, розуміючи під Руссю виключно терени України і трохи Білорусі, зовсім не помічаючи північного сусіда, який так само, як і ми, вважав себе Руссю, спадкоємцем Київської держави, князів Володимира і Ярослава. І таки мав на це право. Все ж таки держава Рюриковичів, а точніше феодальна федерація удільних князівств, простиралася від Чорного моря до Балтики, від Перемишля до Рязані. Якщо вірити Несторові літописцю, до Києва центр держави перемістився з північних земель, з Новгороду і Старої Ладоги. Та й якщо не вірити повісті временних літ, географія і археологія красномовно свідчать, що Росія, принаймні її історичне ядро, має не менше прав іменувати себе спадкоємцем Володимира і Ярослава, ніж Україна. В свій час князь Володимир заснував дві прикордонні фортеці на сході і заході. І тепер ми маємо Володимир Волинський і Володимир на Клязьмі. Ярослав Мудрий заклав два прикордонних міста на кінцях своїх володінь. І ми маємо Ярослав в сучасній Польщі і Ярославль на Волзі. Є Галич в нас і є Галич в Росії. Переславль-Залізький або Переяслав-Залізький між Ярославлем і Москвою був закладений і названий так на честь нашого українського Переяслава. Заснував його князь Юрій Долгорукий, засновник Москви, який все життя мріяв жити на півдні і навіть заповідав поховати себе в Києві. Він дійсно похований в Києві в церкві Спаса на Берестові, тому ми можемо сміливо почепити там табличку «Тут поховано першого москаля». І москаль цей любив Україну. Варто відвідати Псков, Великий Новгород, Ростов Великий, щоб переконатись, що ці міста пам'ятають про своє давньоруське походження і пишаються ним не менше, ніж Київ чи Чернігів. Звісно, потім землі Північної Русі опинилися у складі Золотої Орди і багато чого запозичили від своїх завойовників, так само, як і від Візантії. Але так само і ми, українці, опинились у складі Польщі і Литви і багато чого перейняли в них. Ми запозичили в Європи готику, геральдику, магдебурзьке право, феодальний кодекс честі, любов до латини. Росіяни запозичили у візантійців і монгол двоголового орла, сакралізацію царської влади, міцну владну вертикаль. Так буває, коли зі спільної колиски виходять різні народи. Все ж таки, майже усі європейські нації вийшли з германських лісів і, побігавши по руїнах Риму, захопились античною культурою. Німеччина, Франція, Італія в рівній мірі є нащадками держави Карла Великого. І те, що з часом шляхи цих братів розійшлися, ніяким чином не відбирає в кожного з них право пишатись походженням від славетного повелителя франків. Більш того, київські митрополити після татаро-монгольської навали переїхали до Володимира на Клязьмі, а звідти до Москви, під крило великих князів. Але назву зберегли. Галицькі князі, а після них литовські князі і польські королі вибили в Константинопольського патріарха окрему митрополію. І митрополити в цій митрополії іменували себе митрополитами київськими, галицькими і усієї Русі. Що не зовсім подобалося московським митрополитам і князям, які ще довго робили все, щоб зберегти вплив над втраченими територіями. Тож, легко було зрозуміти здивування російських церковників, коли вони дізнались, що голова козацької церкви також іменує себе митрополитом усієї Русі. Щоб краще зрозуміти росіян, треба взагалі нагадати, в якому становищі знаходилась Росія, коли у 1654 році царські посланці підписували угоду з Хмельницьким. Спочатку, коли князівства Північної Русі визнали зверхність Орди, московські князі збирали для хана данину. З того, що збирали, щось чесно передавали до Орди, а щось забирали собі. Так Москва, невеличке місто, яке будували для того, щоб прикривати з півдня Ростов Великий, потихеньку стала найсильнішим князівством Північної Русі. Врешті-решт, московські князі підкорили сусідні князівства, скинули ординське ярмо, породилися з візантійськими імператорами, вигадали собі походження від римлян, тобто стали типовими монархами. Московія стала Росією. Останню крапку в цьому перетворенні з феодальних князів перших серед рівних на богоподібних імператорів поставив Іван Грозний, який взяв титул царя, поставив на коліна Новгород, останній форпост середньовічної демократії на російських землях, який захопив татарську столицю Казань і за якого розпочалося підкорення Сибіру. А ще при ньому остаточно потрапила в залежність від держави православна церква.
Філіп не протився волі моєї!
Нет у меня больше митрополита!
Нет! Нет митрополита!
В принципі, Іван Грозний мало чим відрізнявся від того самого Генріха VIII англійського чи Филиппа II іспанського. Самодержець з амбіціями, фанатик, який при цьому вміло використовує церкву як знаряддя втілення власних амбіцій. Тиран, який не боїться рубати голови підданим. Але на відміну від європейських країн, які все ж таки відчували себе сусідами і родичами, різними, але рівними, Росія перейняла від візантійців відчуття месіанства і унікальності. Як Візантія в свій час вважала себе єдиним оплотом істинної віри, так після її зникнення Росія відчувала себе головним хранителем і захисником чистого православ'я. При цьому, звісно, як і Візантія, чистим православ'ям росіяни вважали виключно православ'я своє, не заплямоване іноземними та іновірними впливами. Що ж, росіяни – не перший і не останній народ, хворий на месіанство і вибраність. Це не завадило їм створити потужну державу і цікаву, багату та глибоку культуру. Цікаво, що деякі німці, які приїжджали до Росії у 16 столітті, відчували себе тут немов в раю, адже на відміну від охопленої реформацією Німеччини, тут шанували священиків, ходили до церкви і тримали пости. Єдиною проблемою російського месіанства і вибраності було те, що Україні і українській церкві вони не обіцяли нічого доброго. Чистим православ'ям росіяни вважали, звісно, православ'я російське, в якому візантійська традиція тісно переплелася з традиціями російськими, глибоко національними, а значить не схожими на традиції інших православних народів. Так само глибоко національними були традиції української церкви. І через це в Росії вони здавались незрозумілими і навіть єретичними. Більш того, Росія не так давно пережила смуту і польське завоювання. Внаслідок якого втратила Смоленськ і Чернігівську та Сіверську землю. Землі, які в свій час захопили козаки і які тепер були частиною козацької України. Отже, хоча для більшості українців московіти були виключно сусідами, з якими можна було і воювати, і торгувати, то для росіян українські землі були аж ніяк не чужими. По-перше, це були частково свої землі. Ще це був плацдарм для війни з поляками, для повернення Смоленську. А ще це були землі з неправильним православ'ям, яке слід було виправити. І ось Українська Православна Церква, волелюбна, амбітна, освічена, з європейським обличчям і ментальністю, опинилась в обіймах сусіда, навіть родича, який мав зовсім інші цінності і мислив зовсім іншими категоріями. І ставився до неї як теща до зятя, з зверхністю, іронією і своєю особливою сентиментальністю і покровительством. Більш того, цей родич був повним сил і завзяття, в той час як українська церква тільки-но почала формуватись, та ще й була двічі розділена. Спочатку на православ'я і унію, потім на козацький схід і шляхетсько-магдебурзький захід. І ось Київ думав, як жити в нових умовах московських обіймів. Львів думав, чи варто слідувати за Києвом, а українські і білоруські греко-католики дивилися на це все і хотіли одного – вижити. Thank you.